Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
การทำธุรกิจกับความชื่นชอบของแฟนคลับเกาหลีสวัสดีครับ Brand Aside Podcast นะครับและตอนนี้อยู่กับผมเมธ Brand Aside ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องในทีม Brand Aside อีกคนนึงนี่ชื่อน้องแป้ง Brand Aside ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยแป้งอิมนีดาแป้งจากแบรนด์อิมไซค่ะ
ฟังมาขนาดนี้รู้แล้วล่ะน้องแป้งน้องแป้งนี่เป็นแฟนคลับเกาหลีอีกคนหนึ่งแน่นอนอะแต่ว่าวันนี้เราจะเลยมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับซึ่งเราขอย้ำว่าไม่มีการดราม่าใดทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นการคุยจากประสบการณ์ตรงของน้องแป้งแล้วก็จากการหาข้อมูลมานี่แล้วไอ้เรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับความชื่นชอบของแฟนคลับนี้เป็นยังไง
แป้งต้องเกิดตั้งแต่ตรงไหนดีนะอ๋อพอเราชื่นชอบศิลปินใช่ไหมมันก็จะต้องมีแนวทางในการอุดหนุนเขาอะถ้าอย่างปกติแฟนเพลงก็จะต้องซื้อเพลงซื้อแผ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขายังซื้อแผ่นกันอยู่อีกปะ
ก็ถ้าเป็นคนไทยนะก็คงฟังจากสตรีมมิ่งหรือ YouTube ใช่ป่ะโอ้โหหายากมากนะซื้อแผ่นเนี่ยแต่ก็คงมีแหละอะถ้าเกิดศิลปินออกอัลบั้มใหม่มาก็อาจจะช่วยอุดหนุนแต่ผมรู้ว่าถ้าเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขายังซื้อกันอยู่ใช่ไหม
ก็ยังซื้อกันอยู่นะคะเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นอะคืออย่างของพวกอัลบั้มญี่ปุ่นเราก็ไม่ชัวร์ฝั่งญี่ปุ่นนะเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับเกาหลีเป็นหลัก
ครับ
มันก็จะมีเป็นพวกเราขอหนึ่งก่อนนะเพราะว่าซื้อครั้งล่าสุดคือแอปนานเหมือนกันมันก็จะมีการให้เราสะสมมีสติ๊กเกอร์และมีลูกเล่นต่างๆอาจจะเป็นแบบแผ่นที่มันวิบวับอะ
วิบวับเรียกว่าถ้าซื้ออัลบั้มแล้วจะมีของข้างในที่มากกว่า
ตัวแผ่นซีดีแล้วก็จะมีเหมือนมินิโฟโต้บุ๊กด้วยค่ะก็ไว้เปิดดูรูปเอาไว้เปิดดูรูปศิลปินในนั้นเขาก็จะถ่ายเป็นโฟโต้ชูตเป็นเซตๆไปก็ดีนะก็มีอะไรให้แบบสะสม
ครับนี่แปลว่านี่เราจะเข้าเรื่องว่าอะไรคือธุรกิจที่เกี่ยวกับความชื่นชอบของแฟนคลับเกาหลีใช่ไหมงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างแป้งเล่าให้ฟังหน่อยเลย
ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่ามันมีการขายซีดีขายอัลบั้มพอออกเพลงชุดใหม่ก็ขายอัลบั้มนึงแล้วหนึ่งอัลบั้มก็จะมีหลายเวอร์ชันให้สะสม
มีหลายเวอร์ชันอ่ะฮะ
แล้วแต่ว่าเราเคยเจอเยอะๆสุดประมาณ6เวอร์ชัน
6เวอร์ชันของ
ตอนนั้น6เวอร์ชันของวรรณวันมันพอเอาอัลบั้มทั้งหมด6อันมาเรียงต่อกันมันจะเป็นเลข1จะเป็นสัญลักษณ์ของวงพอดีค่ะ
อ๋อไม่ถึงว่าตัวอัลบั้มมีหลายเวอร์ชันแต่ข้างในเป็นเพลงเหมือนกันนะเป็นเพลงเหมือนกัน
เอาจริงๆข้างในใช่คือแผ่นเพลงข้างในเหมือนกันเลยแต่ว่าหน้าปกไม่เหมือนกันสันข้างไม่เหมือนกันแล้วพอเอามาเรียงด้วยกัน
มันก็เป็นกิมมิกที่ถ้าเราเป็นแฟนคลับเราก็น่าจะต้องซื้อให้ครบ
ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ฐานะกำลังแล้วแต่ความชอบสุดแท้แต่ว่าแต่ละคนจะเปกี่อัลบั้มก็ว่าไปแต่ว่าในเบื้องต้นเกาหลีมักจะออก2เสมอคืออย่างน้อย2
อย่างน้อย2เวอร์ชัน
ใช่อาจจะเป็นขาวกับดำหรือว่าย
ืนหันหน้าหันหลัง
อะไรประมาณนั้นอะคืออย่างน้อยมันจะต้อง2เวอร์ชันเสมออาจจะเป็น day and night อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเราชอบแบบไหนเราจะซื้อแบบนึงแต่ถ้าเราอยากจะเก็บให้ครบก็อาจจะต้องซื้อทั้ง2แบบอะไร
ใช่มันก็จะแตกต่างกันตรงโฟโต้บุ๊กข้างในแต่อัลบั้มก็จะเป็นสิ่งปกติที่ทุกคนพบเจอกันได้เป็นปกติว่าเออก็อุดหนุนศิลปินนักร้องก็ต้องซื้ออัลบั้ม
แต่ไปคอนเสิร์ตอีกปะ
คอนเสิร์ตอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วว่าอ่ะถ้าตังพร้อมก็ไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตแพงก็นิดนึงเน
า
ะ
เท่าไหร่อ่ะ
ถูกสุด 2,000 บาทจนถึง 6,000 บาท
แต่นี่หมายถึงว่าเราต้องบินไปดูที่เกาหลี
ไม่ดูที่เมืองไทยอ๋อ
นี่หมายถึงว่าเขามาทัวร์ไลฟ์ทัวร์อินแบงคอกอะไรเงี้ยเหรอ
ใช่เพราะว่าช่วงนี้มีคอนเสิร์ตเกาหลีถี่มากเรียกได้ว่ามาทุกเดือน
อ๋อเหรออ ื
ม
อ๋อก็มองในมุมดีก็ดีกับแฟนคลับประเทศไทยคือจะได้มีโอกาสได้ดูบ่อยๆ
ใช่ถ้ามองในข้อดีว่ามีโอกาสได้ดูแต่ว่าวงหนึ่งก็เหมือนมาปีละหนนั่นแหละแต่ว่าก็เสิร์ฟทุกความชอบไงเพราะว่ามันก็มีคนตั้งหลายคนชอบวงตั้งหลายวงเนี่ยก็จะมากันครบทวนหน้าแต่ประเด็นคือ เดี๋ยวนี้บัตรคอนเสิร์ตแพงขึ้นค่อนข้างมาก
ครับ
เมื่อก่อนถูกสุดอาจจะประมาณ 1,500-1,800 บาทไทยแต่ตอนนี้ถูกสุด 2,000 แล้วอ่ะก็หนักอยู่นะแพงสุดก็ขึ้นไปได้ 6,000 ถึง 6ถึง 7,500 ก็มีค่ะ
ก็ถือว่าตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคนแล้วกัน
ใช่ว่าพร้อมไปบัตรเท่าไหร่
อันนี้แสดงว่าอันนี้คือประเด็นข้อแรกของธุรกิจก็คือเป็นสินค้าออฟฟิเชียลก็คือเป็นสินค้าที่ค่ายเพลงนั้นๆ
ผลิตขึ้นมา
ก็แปลว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้มีอัลบั้มมี
ไปดีลกับผู้จัดจัดคอนเสิร์ตตามประเทศต่างๆทั้งในเกาหลีออกไปเวิลด์ทัวร์ไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปประเทศแถบเอเชียไปออสเตรเลียไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เข้าใจได้นะอันนี้เรื่องนี้คงไม่แปลกทุกคนน่าจะรู้จัก
แต่สินค้าออฟฟิเชียลมันดันไม่หมดแค่นั้นไงพอค่ายรู้ว่าศิลปินเป็นสิ่งที่ทำเงินได
้ครับ
คือถ้ามองให้มันดูแต่ว่าในหลักความเป็นจริงอ่ะศิลปินก็เหมือนสินค้าที่ค่าย
อ่ะถูก
อ่ะ
ก็คือค่ายแบบปลูกปั้นมา
ใช่อุตสาห์เทรนนิ่งมาอะไรมา
อาจจะเป็นใช้เวลาหลายปีด้วยนะกว่าจะเก่งได้ขนาดนี
้ใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยเอามาแบบก็จะผลิตสินค้าอื่นๆอาจจะเป็นโฟโต้บุ๊กคีย์ลิง
คีย์ลิง
ก็คือพวงกุญแจใช่อาจจะมีสินค้าอื่นๆพวกเบตเตอร์เลดอะไรเงี้ยค่ะก็ออกมาเป็นเซตเป็นซีซันอ๋อใช่เดี๋ยวมันจะมีปฏิทินออกนะเพราะว่าทุกก
็พูดเหมือนผมอยากได้ป่ะ
อารมณ์เหมือนปฏิทินช่อง3ไง
อ๋อที่แบบครบใกล้ๆจะหมดปี
ใช่
มันต้องมีปฏิทินใหม่ออกมา
ใช่มันก็จะมีปฏิทินมีของต่างๆอ๋อแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแท่งไฟ
แท่งไฟที่เอาไว้โบกในคอนเสิร์ตเงี้ยหรอ
ใช
่อ๋ออ
ันนั้นก็อาจจะออกจริงๆทุกคนอาจคิดว่าอ่ะแท่งไฟมีอันเดียวก็พอแล้วนี
่
ใช่แต่แท่งไฟมันอัปเกรดเวอร์ชันเรื่อยๆก็จะมีเวอร์1เวอร์2มันก็จะพยายามอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ย
ไอ้คือต้องบอกว่าแท่งไฟเนี่ยเห็นของลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยที่เป็นสีชมพูอ่ะขอโทษจริงๆนะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรแต่หน้าตามันจะคล้ายๆค้อนถูกไหมสียมพู
ตรงจะเหมือนค้อน
ใช่ๆของลิซ่าผมเห็นแฟนๆคลับก็ถือกันอยู
่ตอนนี้ราคาไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้ออันนั้นของลิซ่าเหมือนกัน
แต่ว่าก็เรียกว่าราคามีหลายราคามีตั้งแต่อาจจะเป็นหลายร้อยขึ้นไปจนถึงหลักพันต้นๆอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ถ้าราคาแบบเหมือนเป็นเราไม่แน่ใจว่ามันคือเรียกว่าแท่งไฟแบบไหนนะแต่ถูกสุดเหมือนเป็นมินิแท่งไฟอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็500 600แล้วก็แท่งไฟที่เราใช้โบกในคอนอ่ะมันก็เริ่มตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไป มันขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อด้วยวิธีการไหน
มีวิธีการซื้อที่แตกต่างกันไปด้วย
ใช่ค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราบินไปซื้อเองที่หน้าคอนเสิร์ตที่เกาหลี
ก็จะถูกหน่อย
ก็จะถูกหน่อยใช่แต่ว่าถ้าซื้อที่ไทยแต่เดี๋ยวนี้ก็พูดยากอีกแหละเพราะว่าบางคอนเสิร์ตก็ราคาเดียวกับที่เกาหลีเลยแต่ปัญหาคือของหมดเร็วมาก
ก็ต้องทำใจนะ
ก็ต้องไปต่อแถวรอก็ตั้งแต่ตีห้าหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราจะเล่าให้ฟังต่อแต่ว่าเกินๆเป็นน้ำจิ้มก่อนมันจะมีดีลเลอร์จะเรียกว่าดีลเลอร์ไหมเรากำลังหาคำยากนะเป็นคนรับหิ้วมาคือเราซื้อฝากคนรับหิ้วอีกทีนึงราคาก็จะแพงขึ้น
ก็คือเขาก็บวกกำไรของเขาไปแหละ
ใช่ก็บวกค่าฮิ้วไปก็คือคนนี้ไปเกาหลีเราก็ฝากเขาซื้อจากเกาหลีเลย
ครับ
ก็จะบวกค่าฮิ้วเข้าไปอีกนั่นแหละ
อันนี้คือประเด็นแรกคือสินค้าที่เป็นสินค้าแบบถูกลิขสิทธิ์จากค่ายเพลงโดยตรง
ใช่ค่ะ
แล้วประเด็นถัดไปมีอะไรครับที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟนคลับเกาหลี
เมื่อกี้แป้งพูดถึงเรื่องมีคนไปรับหิ้วของที่เกาหลีแล้วใช่ปะ
ใช
่เนี่ยแหละคือสิ่งที่แป้งเราจะพูดเป็นประเด็นต่อไป
ประเด็นที่2
เราจะพูดว่าคนผลิต official เป็นรายหลักละกัน
ครับ
ต่อไปจะเป็นนักธุรกิจรายย่อยชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ปะล่ะเนี่ยอยู่ๆเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นนักธุรกิจได้ด้วยเก๋โคตร
เหมือนกับขายของออนไลน์ป่ะนักธุรกิจรายย่อยเป็น SME รายย่อยอย่างเงี้ยเหรอเขาทำอะไรยังไง
คร่าวๆก็เหมือนเราก็เป็นแฟนคลับแต่เราก็ไม่ได้การันตีว่าทุกคนที่เอาของมาขายอ่ะเป็นแฟนคลับหมดนะเพราะว่าส่วนมากของมันจะผลิตที่เกาหลีใช่ปะก็จะมีคนไทยอ่ะไปเกาหลีแล้วก็หิ้วกลับมา
บินไปหิ้วมาขาย
ใช
่
ก็มีทั้งเป็นแฟนคลับก็โอเคฉันจะบินไปดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วแล้วมีใครอยากฝากซื้อไหมก็จ่ายเงินไปแล้วก็จ่ายค่าฮิ้วให้เขาไปกับอีกเคสหนึ่งพอเห็นช่องว่างทางตลาดตรงเนี้ยว่ามันมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนก็มีคนรับฮิ้วเป็นล่ำเป็นสันเลยจ้ะ
ก็เข้าใจได้เขามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ใช่ก็เป็นธุรกิจอันนึงที่เกิดจากความชื่นชอบแต่ว่านอกจากของออฟฟิเชียลแล้วอะก็ยังมีการฮิ้วอย่างอื่นอีกนะ
มีอย่างอื่นอีกเหรอคืออะไรครับ
อย่างอื่นก็คือของจากตลาดมืด
เดี๋ยวของแฟนคลับมีตลาดมืดด้วย
ของตลาดมืดเนี่ยเรียกว่าเป็นของที่ไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ละกัน
อันนี้เราเข้าประเด็นที่3แล้วยัง
จริงๆมันคือความคาบเกี่ยวกัน
อ๋อนั้นเดี๋ยวเราจะสรุปประเด็นที่2คือหมายถึงคนที่รับหิ้วสินค้าก็คือไปหิ้วเอาของข้อที่1ก็คือไปหิ้วของออฟฟิเชียลมาขายต่อ
ใช่แล้วซึ่งการขายอ่ะขอขยายความตรงนี้นิดนึงละกันว่าการขายมีหลายแบบมันจะมีขายทั้งเซตไปเลยของพวกนี้มันจะชอบออกมาเป็นเซต
ครับ
อ่ะเช่นเซตเป็นมีสมุดโน้ตมีสติ๊กเกอร์มีโฟโต้การ์ด
มีปากกา
อ่ะก็อะไรก็ว่าไปพอมีของพวกนี้จะมีคนซื้อทั้งบล็อกไปเลย
บล็อกเซต
ใช่
เข้าใจได้
กับคนแยกขาย
ไม่อยากได้หมด
ใช่
อยากได้อันนี้อันเดียว
แต่ว่ารู้ไหมว่าการแยกขายอ่ะ
กำไรดีกว่า
แน่นอน
อันนี้ก็ผมว่าเขาก็เข้าใจได้
ข้อนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากเราเองอันนี้เป็นช่วงแชร์ประสบการณ์ละกันเราก็เคยสั่งของมาเหมือนกันตอนนั้นเราสั่งคิโนวรรณวัน
ครับ
อยากให้ขยายความไหมคะว่าคิโนคืออะไร
ได้ครับ
คิโนก็คือเหมือนอัลบั้มแต่ว่าจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอันเล็กๆคล้ายๆ USB
ครับ
เราสามารถเปิดฟังเพลงได้เลยแค่เอาหัว USB เสียบกับโทรศัพท์ใช่เป็นนวัตกรรมที่ดีมาก
ครับ
แล้วในนั้นก็จะมีการ์ดสมาชิกทั้งหมด11คนคนละ2ใบแต่ว่าเราชอบสมาชิกก็คือคนที่เราเป็นเมนจริงๆอ่ะเมนก็คือคนที่เราชื่นชอบมากๆอ่ะ
มีแค่คนเดียว
มีแค่คนเดียวแล้วช่วงนั้นเราอยู่ในภาวะช็อตและยากจนจริงๆทุกคนเราก็เลยต้องสั่งอันนั้นมาแล้วก็แยกขายการ์ด
อ๋อเอาการ์ดคนที่เราไม่ได้เป็นเมนอ่ะ
ขายไป
เปลี่ยนเป็นเงินซะ
ใช่ซึ่งตอนนั้นเราพูดเลยว่ากำไรดีนะคือเราสามารถได้คิโนอันนั้นมาเหมือนฟรีอ่ะเพราะว่าเทรดการ์ดที่ขายไปอ่ะได้ราคาเท่าคิโนราคาเต็ม 1,500 ที่เราซื้
อ
มาจากเกาหลีเลย
อ
ันนี้เป็นประสบการณ์เราเองโนดราม่าแต่อย่างใดนะทุกคน
ครับผมอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือธุรกิจเรียกว่าเทรดสินค้าแล้วกันคือไปหิ้วมาให้
ใช่
ไปซื้อมาให้แล้วเมื่อกี้บอกธุรกิจมืดตลาดมืดเป็นยังไง
ตลาดมืดเหรอก็ตรงตัวคือมันก็ไม่ใช่ของที่ถูกกฎหมาย 100%
ครับ
ของพวกเราจะต้องก่อนจะพูดถึงธุรกิจมืดเราจะพูดถึงคำนึงก่อนคือบ้านแฟนไซต
์ก็บ้านแฟนไซต
์คือคนที่ไปตามถ่ายรูปศิลปิน
ครับ
แล้วพอเขาไปตามถ่ายรูปศิลปินตามงานตามสนามบินอะไรเงี้ยเขาก็เอามาผลิตเป็นสินค้าขายอาจจะอัดเป็นโพลารอยด์การ์ดเป็นโฟโต้การ์ดโฟโต้บุ๊กผลิตเป็นผ้าเชียร
์มีผ้าเชียร์ด้วยอ่ะ
จริงๆเราใช้คำว่าผ้าเชียร์เพื่อให้พี่เมธเข้าใจ
อ้าวเหรออ้าวแล้วจริงๆเขาเรียกว่าอะไรครับ
จริงๆแล้วเขาเรียกว่าสโลแกน
สโลแกนมันไม่ใช่แบบเหมือนกับสโลแกนของแป้งคือสู้ตายนะคะอะไรอย่างงี้ไม่ใช
่ไม่ใช่ค่ะมันเหมือนถ้าให้นึกถึงง่ายๆคือเหมือนผ้าเชียร์บอลที่จะมีเป็นผ้า
แล้วก็ผ้าพันคอที่เอาไว้ชูเวลาอยู่ในสนาม
ใช่
ใครที่เชียร์บอลน่าจะเข้าใจได้คือแบบบางทีก็เป็นแมตช์วอนนะเป็นแบบเฉพาะผ้าพันคอเฉพาะแมตช์หรือผ้าพันคอออฟฟิเชียลของสนามก็แล้วแต่ของทีมอันนี้อ๋อคือสโลแกนในภาษาของแฟนคลับเกาหลีเขาหมายถึงผ้าอะไรประมาณนี้
ใช่เป็นเราจำขนาดที่แน่นอนไม่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ยาวเท่าของคนเชียร์บอลเพราะว่าผู้จัดคอนเสิร์ตจะไม่เอาเข้าไปถ้ามันแผ่นใหญ่เกิน
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ฮิตอ่ะซึ่งทุกคนก็จะมีเราขอไม่ใช่ทุกคนละกันคนที่ชอบสะสมเพราะว่าของพวกนี้จะเป็นหนึ่งในของสะสมอย่างแฟนบอลก็จะมีแค่สมมติว่าเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็จะมีแค่ของลิเวอร์พูลผืนเดียวถูกปะ
ใช่
แต่ว่าอย่างแฟนคลับเกาหลีก็เราจะสามารถมีสโลแกนคนเดียว ติดผื่นก็ได
้ถ้าเพราะมันแตกต่างกันนี่เหรอ
เพราะว่ารูปไม่เหมือนกันค่ะ
ก็ทำให้รู้สึกว่าเก็บแล้วก็สะสมไปใช่ไหม
ใช่
แบบนี้ชอบก็เก็บแบบไหนไม่ชอบก็อาจจะไม่เก็บก็ได้
ใช
่หรือถ้าเกิดเป็นเมนคนนี้อาจจะเก็บหมดเลยก็ได้
ใช่เพราะว่าถ้าเราเป็นเมนคนนี้เราก็อุ๊ยมุมนี้ก็ดูดีมุมนี้ก็ชอบอ่ะงั้นซื้อหมดเลยละกัน
แต่เมื่อกี้แป้งบอกว่าแฟนไซส์ใช่ไหมคือหมายถึงว่าไปถ่ายรูปศิลปิน
แล้วเอามาทำมีแฟนไซส์มีบ้านเบสอะไรประเภทนี
้
ก็ไปถ่ายรูปมาแล้วก็ตอนแรกก็จะปล่อยให้แฟนก็จะปล่อยในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันแหละเราสามารถไปดูได้ใน Twitter ก็เสิร์ชชื่อไปก็มีรูปให้ดูฟรีแหละแต่ถ้าคนอยากสะสมเขาก็ทำสินค้ามาขายด้วย
จะพูดว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นแฟนคลับหรือไม่ก็ได้แต่ว่าตามศิลปินไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เอามาผลิตเป็นสินค้า
แต่เรารู้สึกว่าส่วนมากน่าจะเป็นแฟนคลับนะเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่รู้หรอกว่าวันนั้นศิลปินจะโผล่ไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
ก็ถูกก็ใช่อ๋อแล้วพออ๋อคือเขาไปถ่ายรูปแล้วเขาไม่มีลิขสิทธิ
์เพราะว่า
ไม่ได้ขออนุญาตค่ายเพลง
ใช่ค่ะ
ไม่ได้ขออนุญาตต้นสังกัดของศิลปินคนนั้น
ใช่แล้ว
แต่เอามาทำเป็นสินค้าขาย
ใช่แล้วอยู่ๆก็เอารูปมาทำเป็นสินค้าขายเลยโดยที่ไม่ได้แจ้งทางค่ายก่อนว่าจะเอารูปศิลปินคนนี้มาทำของขายนะ
ครับ
อ
ืมนี้เขาไม่โดนเขาไม่ตามจับหรอ
ไม่ถ้ามองในมุมเราก็ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่ถูกต้องไหมแต่ว่ามันก็จะกึ่งๆวินทั้งสองฝ่ายค่ายอาจจะไม่ได้ตังจากตรงนี้แต่เป็นการโปรโมทศิลปินไปในตัว
อ๋อก็เข้าใจได้ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที
่มันเป็นธุรกิจเทาๆละกัน
ไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มากระทบกับค่ายเพลงมากนักถือว่าก็แบ่งถือว่าหลับตาข้างนึงอ่ะคือค่ายเพลงก็ไม่ได้เป็นซีเรียสตรงนี้มากนัก
เพราะว่ายังไงแล้วอ่ะแฟนคลับก็ยังสนับสนุนสินค้าออฟฟิเชียลอยู่ดี
ครับ
คือคนเป็นแฟนคลับอะยังไงก็สนับสนุนทั้งสองทั้งแบบทั้งออฟฟิเชียลและไม่ออฟฟิเชียลอยู่ดีนั่นแหละ
งั้นขอถามครับทำไมไม่ออฟฟิเชียลก็คือหมายถึงตลาดมืดเนี่ยนะมันไม่ถูกลิขสิทธิ
์
ทำไมแฟนคลับยังซื้อครับ
เพราะว่าทำของสวยกว่าออฟฟิเชียลเยอะค่ะ อันนี้คือเรื่องของอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าค่ายเพลงหลายๆค่ายบางครั้งก็ชอบทำตัวคิดว่าอ่ะถ้าทำออกมายังไงก็ขายได้
ใช้คำว่าผลิตคุณภาพ
ต่ำดีกว่าค่ะ
แปลว่าไงกระดาษไม่ดีเลือกรูปไม่สวย
เคยเจอครั้งหนึ่งอยู่ๆก็เหมือนสันกลางหน้าโฟโต้บุ๊กอะอยู่ตรงแบบเฉียดกับผมศิลปินไปนิดเดียวอะมันทำให้หน้ามันดูแหว่งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเกิดจัดให้มันตรงกว่านี้หน่อยมันก็จะดีใช่ไหม
ใช่หรือบางทีเลือกมุมหน้ามาไม่โอเคจัดแสงไม่โอเคของรูป
อันนี้ผมคิดเองนะอาจจะหมายความว่าทางค่ายเพลงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวที่ต้องเน้นเขาก็เลยแค่ทำออกมาเพื่อให้แฟนคลับได้ซื้อไม่ได้ละเมียดอ่ะ
จะพูดอย่างนั้นก็ได้ก็อาจจะไม่ได้แบบใส่ใจในรายละเอียดขนาดนั้น
ใช่
เราก็เลยรู้สึกว่าของที่มันไม่ออฟฟิเชียลสวยกว่า
ของไม่ออฟฟิเชียลเนี่ยอาจจะเป็นว่าแฟนคลับเขาไปอ่ะเขาก็เลยเลือกที่มัน
ใช่
ดีที่สุดจริง
ๆเพราะว่าเราชอบคนนั้นไงก็เลยตามแล้วพอเราตามเราก็จะรู้ว่าอ่ะมุมนี้คือมุมที่ดีถ้าผลิตของแบบนี้มาคนน่าจะชอบคนน่าจะเก็บ
ก็เข้าใจได้แล้วล่ะ
เพราะว่าค่ายก็นั่นแหละเนาะเพราะว่าค่ายเป็นธุรกิจมันก็ต้องทำกำไรแต่อย่างแฟนคลับทำอะไรเงี้ยบางทีบางคนเขาก็ทำเพื่อที่จะมีเงินไปตามต่อ
คือหมายถึงว่าทำเพื่อรายได้ก็ใช่แหละแต่บางทีทำด้วยใจนะเหมือนกับว่าเชียร์คนนี้จริงๆถ้าทำแล้วออกมามันดูไม่ดีอ่ะ
ใช่ไหมมันก็ไม่เวิร์กอ่ะ
ทำใจไม่ได้
ใช่มันก็ปวดใจอ่ะมันแบบไม่ได้จริง
ๆโอเคอันนี้คือเรื่องของธุรกิจมืดมีอีกไหมในธุรกิจของแฟนคลับเกาหลี
มีค่ะธุรกิจแบบที่3หรือ4แล้วนะเมื่อก
ี้
ที
่
ต
ั้งไป4แล้ว
เย่เราเข้าสู่ธุรกิจที่4แล้วนะคะ
ครับ
ของการทำธุรกิจของแฟนคลับนะคะอันนี้เขาเรียกว่านะเป็นการเปลี่ยนแฟนคลับธรรมดาอย่างเราให้เป็นนักธุรกิจย่อมๆแต่ว่าอันนี้เป็นนักธุรกิจแบบดีนะเพราะว่านอกจากจะเป็นนักธุรกิจได้ลองขายของเองแล้วก็ยังได้ครีเอทของด้วย
เรียกว่าอะไรครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
เป็นครีเอเตอร์ใช่มันจะต่างจากแบบที่3ที่ตลาดมือคือเอารูปเขามา
ครับ
แต่แบบเนี้ยคือเราผลิตขึ้นมาเอง
วาดรูปศิลปินเราเงี้ยเหรอ
ใช่พวกงานแฟนอาร์ตต่างๆ
แฟนอาร์ตวาดรูปเหมือนวาดรูปทำเป็นตัวการ์ตูน
ใช่แล้วประมาณนั้นก็คือมีรูปต้นแบบมาจากศิลปินที่เราชอบนั่นแหละ
ครับ
แต่ก็เอามาวาดเป็นแฟนอาร์ตวาดเป็นสติกเกอร์ขายหรือว่ามันมีคนเกาหลีคนหนึ่งที่เขาเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเขาก็วาดขายแต่ว่าเป็นแฟนอาร์ตของเขาเป็นลายเส้นที่สวยๆก็ทำเป็นโฟโต้บุ๊กขายเลยก็มี
ครับ
วาดเป็นคอมิก
เฮ้ยอันนี้ผมว่าอันนี้น่าสนับสนุนนะอันนี้ดีนะคือมันกลายเป็นเราได้ฝึกฝีมือด้วยแล้วก็เราได้เป็นลิขสิทธิ์ของเราด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น
ใช่เพราะมันเป็นลายเส้นของเรา
ใช่
ถึงจะมีโลโมเดลมาจากเขาแต่ว่าคือถ้าคนเป็นแฟนคลับก็จะรู้ไงว่าอ๋อคือเวลาวาดมันจะต้องเอาจุดเด่นอะของศิลปินคนนั้นมา
เช่นจมูกโต
มีไฟ
โตมีไฟ อะไรก็ว่าไป
อะไรก็ว่าไปนั่นแหละก็ดีแต่ว่านอกจากนักวาดแล้วก็จะมีคนพวกพิสูจน์อักษรจัดหน้าตีพิมพ์นิยายขายนักเขียน
นิยาย
ใช
่ตีพิมพ์
นิยายถูกแล้วค่ะ
คือยังไงครับอันนี้คือต้องออกตัวนิดนึงว่าเราคุยกับแป้งเนี่ยผมคุยในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเกาหลีเลยผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจในบางเรื่องเผื่อผู้ฟังบางคนฟังแล้วอยากจะเข้าใจแฟนคลับเกาหลีมากขึ้นเนาะจะได้เข้าใจด้วยไปด้วยกันนิยายนี่คือยังไงครับ
นิยายใช่ไหมก็มันจะมีพวกจอยลดาเด็กดีทันวลัยเป็นแหล่งมันปล่อยของอ่ะ
วันนี้พวกพี่พูดมาเป็นเว็บไซต
์ก็มีเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ลงนิยายให้อ่านฟรี
ครับ
แล้วคือในวงการเกาหลีมันจะเรียกว่าการชิป
ครับ
ก็คือเป็นการคู่จิ้น
อ
ะจิ้นแบบ
อ๋อเรากำลังจะพูดถึงนิยายวาย
ใช่ค่ะ
ถูกไหม
ใช่ค่ะ
นิยายวายนี่คือหมายถึงว่า เกิดจากการที่แฟนคลับไปจิ้นคือจินตนาการว่าเขาคู่กัน
ฮะถูกต้อง
แล้วต้องเป็นผู้ชายด้วยป่ะ
ถ้าพูดถึงยายวายต้องเป็นหญิงหรือชาย
ต้องเป็นเพศเดียวกัน
ต้องเป็นเพศเดียวกันห้ามต่างเพศกัน
ห้ามต่างเพศกันนี่คือนิยายวายแล้วยังไงอ่ะแล้ว
ก็พอเราจินตนาการใช่ไหมมันจะมีโมเมนต์เขาก็จับมือกันโอบกันอะไรเงี้ย
อันนี้หมายถึงว่าเราเห็นภาพเขาใช่ไหม
ใช่จริงๆเขาอาจจะหรือบางทีเราไม่ได้เห็นภาพอะแต่มันเคยมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเราก็จะกาวแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาในหัวเราเป็นโมเมนต์ฟินๆแล้วก็แต่งออกมาเป็นนิยายแล้วพอลงฟรีคนก็อ่านเรื่อยๆพอคนอ่านเยอะปั๊บเราก็ผลิตขายเลยจ้า
โอ้คือเรามีความสามารถในการแต่งเรื่อง
ใช่
แต่งนิยายอะ แล้วก็ตอกแต่งเป็นตอนๆอะไรลงไปในเว็บไซต์ที่เราพูดเมื่อกี้
ใช่ค่ะ
แล้วคนอ่านก็อ่านแล้วชอบแล้วติดใจ
ใช่
แล้วก็จะรวมเล่มหมายถึงว่าตีพิมพ
์แล้วก็มันเรียกว่าเป็นการตีพิมพ์ออนดีมานด์คือคนที่เป็นไรเตอร์เป็นนักเขียนอย่างเงี้ยเขาก็จะไปซาวเสียงก่อนตามแหล่งที่มีฐานลูกค้าอยู่แหละว่าแบบอ่ะเนี่ยจะตีพิมพ์แล้วมีใครสนใจไหมถ้ามีคนสนใจสัก50คนก็เริ่มตีพิมพ์หรือแบบ20มันก็แล้วแต่ว่าไรเตอร์แต่ละคนเขาจะพอใจที่กี่เล่มก็ว่าไปมันก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ทำได
้ที่ฟังมานี้ก็พอจะเข้าใจในภาพของธุรกิจของครีเอเตอร์ไม่ว่าจะทำแฟนอาร์ต
ใช่แล้ว
นิยาย
ใช่แล้ว
มีอีกไหมครับ
จริงๆก็พวกกราฟิกดีไซน์งานออกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกแบบอย่างอื่นได้หลากหลายนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนทักษะละกัน
ครับข้อนี้ผมว่าผมชอบอย่างน้อยก็ได้แสดงฝีมือบ้าง
ก็ดีค่ะก็เก็บไว้เป็นพอร์ตได้ก็มีคนตัดต่อวิดีโอทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการฝึกฝีมือไป
ครับ
ซึ่งเราพูดถึงในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปอะเท่าที่นึกออกก็เยอะแล้วเราจะพูดถึงธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์แบบอยู่ๆก็ได้ผลประโยชน์รวมแบบงงๆละกัน
งงๆด้วยเหรอเป็นยังไงเล่าให้ฟัง
ที่แบบอยู่ๆก็ได้ผลประโยชน์ทั้งที่ดูไม่ได้เกี่ยวกันเช่นเคยสังเกตไหมเวลาไปรถไฟใต้ดินแล้วจะเห็นป้าย Happy Birthday
เคยเห็นอันนี้เป็นข่าวด้วยหรือใครที่เล่น Twitter น่าจะเคยเห็นที่แบบว่าขึ้นเป็นป้ายกลางสี่แยกอโศกบ้างหรือรถไฟใต้ดินอะไรก็แล้วแต
่เฮ้ยมันไม่ใช่แค่กลางสี่แยกอโศกตามแบบป้ายในห้างอย่างเงี้ยก็เคยมีคนไปซื้อมาแล้วนะ
ขึ้นไป Happy Birthday
ใช่ให้ศิลปิน คนที่เราชื่นชอบซึ่งส่วนเนี้ยก็มาจากการ ระดมเงินกันกับคนในด้อมด้อมก็คือเป็นแฟนด้อมแฟนคลับ
ครับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอมมูนิตี้
ใช่เขาก็จะระดมทุนกันมาเพื่อเอาเงินส่วนเนี้ยมาทำขึ้นป้ายวันเกิดหรือว่าตามอีเวนต์พิเศษ
ไอ้ป้ายพวกนี้มันก็มีราคาตั้งแต่หลายหมื่นจนถึงเป็นแสนอ่ะ
ใช่มีเป็นกระทั่งหลักหมื่นหลักแสนเราก็เลยพูดว่าตามห้างร้านหรือว่าตามคนที่เป็นเจ้าของป้ายไฟตามสี่แยกหรือแม้แต่ MRT ก็เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์แบบงงๆเพราะว่ามีคนไปซื้อป้าย
อืมครับ
อืมนี่แหละเราก็เลยเรียกว่าธุรกิจที่ได้มาจากการติ่งแบบงง
ๆแล้วยังไงแล้วข้อนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยบ้าง
ก็แต่ธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องตามอีเวนต์แบบนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ห้างร้านหรือว่าเจ้าของให้เช่าป้ายไฟเท่านั้นนะ
ครับ
พวกร้านกาแฟก็ได้ประโยชน์ด้วย
ร้านกาแฟนี่คือยังไงไปขึ้นป้ายไฟร้านกาแฟหรอ
บ้าแล้วไม่ใช่ดิ
แล้วยังไง
ปอกแก้วกระดาษ
ปอกแก้วกระดาษหมายถึง
นึกออกไหมที่ครอบแก้วเวลาซื้อกาแฟตามก็ช่วงตามเทศกาลวันเกิด
ครับ
ก็จะมีคนทำที่ครอบแก้วไปฝากวางไว้ร้านกาแฟ
ที่เอาไว้รองมือที่ไว้ถือใช่ไหม
ใช่ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องซื้อละเราก็ต้องซื้อกาแฟที่ร้านนั้น
อ่ะใช่ดิไม่งั้นจะเอามาแต่ปอกเอามาทำอะไรอ่ะ
ก็จริงๆคนอ่ะอยากได้แต่ปอกเพราะว่าอยากสะสมปอก
อ๋อหมายถึงปอกมีหน้าศิลปินของเราอยู่
ใช่ถูกต้องค่ะ
เอ้ยมันคือยังไงอ่ะหมายถึงมีคนทำปอกนี
้ก็คือมีแฟนคลับคนอาจจะหนึ่งคนหรือ
มีจำนวน
กล
ุ่
มหน
ึ
่งอ่ะทำปอกแก้วขึ้นมาเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดศิลปินหนึ่งคนก็จะไปวางไว้ตามร้านกาแฟตามคาเฟ่ที่ดีลกันเอาไว้อ่ะ
ครับแล้วแฟนคลับที่อยากได้ก็ต้องตามไปซื้อ
ใช่ก็ต้องซื้อกาแฟร้านนั้น
แล้วบอกเขาว่าไง
ก็ไม่ต้องบอกเขาว่าอะไรก็ชี้ไปที่ปอกแก้วว่าเอาปอกแก้วลายนี้ค่ะเหมือนร้านกาแฟเขาก็จะรู้อยู่แล้วอ่ะ
นี่คือร้านกาแฟก็คือได้ประโยชน์โดยงงๆ
ใช่
คืออยู่ๆก็ได้มีคนมาซื้อกาแฟมากขึ้น
อยู่ๆก็มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการขายเครื่องดื่มเพราะว่าคนอยากได้ปอกแก้ว
อ๋อซึ่งแสดงว่าร้านกาแฟอาจจะมีดีลอะไรบางอย่างกับคนทำปอกแก้วก็ได
้ซึ่งอันนี้เราไม่เคยทำเราก็ไม่รู้
อันนี้เราแค่คิดเอาว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่อย่างน้อยคือคนน่าจะเข้าร้านกาแฟร้านเนี่ยในช่วงนั้นเยอะขึ้นหน่อย
ใช่เพราะว่ามาเอาปอกแก้วแล้วก็นอกจากปอกแก้วแล้วก็จะจัดมินิแกลเลอรี่ก็มีบ้างเหมือนกันก็เหมือนเวลาเราเดินหอศิลป์จะมีรูปภาพมากมายเรียงกันอยู่ในหอศิลป์อันนี้ก็จะเป็นมินิแกลเลอรี
่
เอาภาพไปจัดวางตามคาเฟ่เพื่อให้แบบแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินคนนี้แบบมีส่วนร่วมได้มาดูรูปอะไรอย่าง
น
ี
้ขอย้อนกลับไปที่บอกว่าทำป้ายแฮปปี้เบอร์เดย์ครับที่เป็นป้ายไฟอ่ะอันนี้คือยังไงนะไม่ถึงว่าเขารวมกลุ่มกันแล้วก็พูเงินกันเนี้ยเหรอเพราะนึกว่าคนเดียวจะทำคงไม่ไหวหรอกว่าหมายถึงไปขึ้นป้ายทีนี้สมมติว่า 50,000 นะป้ายเล็กๆหน่อยป้ายเล็กๆหน่อย 50,000
ช็อตเลยนะ 50,000
อ
่ะ
ถ้าไม่รวยจริงนี่ไม่ไหวหรอกเขาทำยังไงครับ
เขาจะทำด้วยการออกตัวว่าโอเคกลุ่มเราสมมติว่ากลุ่มแป้งและเพื่อนจะทำป้ายวันเกิดให้แบบสักศิลปินคนนึงแล้วก็จะไปเปิดระดมทุนว่าเนี่ย
นี่มันคลาวด์ฟันดิ้ง
ใช่แล้วเก่งมาก
คือออเปิดบอกว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะ
เป็น
โปรเจกต
์ถูกต้องค่ะ
ใครอยากจะร่วมสนับสนุนไหม
ใช่ก็ร่วมโดเนทเงินมาให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการเรื่องป้ายทุกอย่างให้คุณถ้าคุณแบบสนใจโปรเจกต์นี้แค่ร่วมโดเนทเงินมาแล้วก็จะมีแรงจูงใจให้คนโดเนทเพราะว่าไม่งั้นคนก็จะสมทบคนก็จะสมทบทุนเงินอาจจะนิดหน่อยคนละ100 200บาท50บาทจะโอนทำไมอ่ะโอ้ย
บอกกว่าจะครบ 50,000 ตาย
พอด
ีมัน
ก็เยอะใช่ทีนี้เขาก็เลยมีกุศโลบายว่าถ้าเราโอนครบ300ขึ้นไปจะได้การ์ดนะโอน500ขึ้นไปจะมีพัดใสให้ด้วย
ถ้าอะไรนะพัดใสอ่ะ
พัดใสค่ะและถ้าโอน 1,000 บาทขึ้นไปก็จะได้กระเป๋าผ้าเซตนู่นนี่นั่นโอน1,500ขึ้นไปจะได้อ๋อ
เรียกว่าโอน มีขั้นบันไดในการถ้ายิ่งโอนมากอาจจะมี
ก็จะได้ของ
ของที่ระลึกของที่ระลึกที่จำนวนมากขึ้นอะไรอย่างนี
้ถูกต้องค่ะ
อ๋อเสร็จแล้วบางทีพอระดมทุนถ้าได้เงินเยอะได้เกิน
มันมีทั้งสองแบบนะมีทั้งคนที่ตั้งโควต้าไว้ว่าอ่ะเอาแค่ 50,000 ถ้าถึง 50,000 คือปิด
ครับ
หรือว่าถ้ามันเคสเหลือจริงๆก็ทำได้หลายทางส่วนมากอาจจะเอาไปบริจาคในนามของศิลปินคนนั้นก็ได้
หรือจะถือเป็นรายได้ตัวเองก็ได้นะ
เฮ้ยไม่ได้สิ
เอาไม่ได้เหรอ
ไม่ได้ของพวกนี้มันทำมาเขาเรียกอะไรเป็นการทำเพื่อศิลปินคนนึงไม่ได้ทำเพื่อก่อให้เกิดเงินกับคนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อนึก
มันไม่ได้เด้อ
นึกว่าก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยเราไง
คือถ้ามันนิดหน่อยอ่ะคนก็คงไม่รู้สึกแต่ว่าถ้ามันเยอะมากๆอ่ะมันก็ไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ควรอ่ะเพราะว่ามันเหมือนคืออารมณ์เหมือนเงินกองกลางอ่ะ
ครับ
เราก็ไม่ควรเอาเงินกองกลางไปใช้ส่วนตัวปะเออเท่ากับว่ากลุ่มคนที่จะได้แบบกำไรจากส่วนนี้จริงๆอ่ะก็คือจะเป็นคนที่ให้เช่าป้ายก็คือเจ้าของคาเฟ่อะไรอย่างนี้เป็นหลักมากกว่า
ก็เรียกว่ามีรายได้เพิ่ม
ประมาณนั้นต
้
องจ้าโดยภาพคร่าวๆของธุรกิจที่เกิดจากแฟนคลับก็จะมีประมาณนี้ค่ะพอจะเห็นภาพกันมากขึ้นไหมเอ่ย
ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าอ๋อคือบางทีเราตามติดตามศิลปินเกาหลีด้วยผลงานด้วยความสามารถ
ใช่
แต่ว่ามันก็จะมีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลที่มาจากค่ายโดยตรงใช่ไหม
ที่ค่ายเพลงทำขายเอง
หรือแม้แต่ธุรกิจที่เรียกว่าไม่ได้ขอลิขสิทธิ
์
ที่มาจากทางเกาหลีหรือว่าจะเป็นแบบอ
าจจะวินวินด้วยกันทั้งคู่เลย
ใช่รวมถึงว่าจะมีครีเอเตอร์คือเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานของเราเอง
ใช่
อันนี้ก็ว่ากันไปก็ถือว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นมุมมองนึงที่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับเกาหลีอยู่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าก็น่าจะต้องเคยโดน
เคยอยู่ใน
วง
อยู่ในวงเนี้ยอยู่ในวงเนี้ยสักอันนึงอ่ะ
ในสักอย่างเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะว่า
จริงๆแล้วอ่ะแฟนคลับมันไม่ได้มีแค่แบบตามแบบติดตามผลงานเท่านั้นแต่มันยังมีมุมมองของในแง่ธุรกิจที่แบบหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะในนี้มันก็มีธุรกิจแทรกอยู่เยอะแยะมากมายก่ายกองที่เหมือนเป็นแหล่งให้คนเป็นโอกาสทางธุรกิจละกัน
ได้ครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าน้องแป้งมีเรื่องอะไรสนุกๆมาเดี๋ยวเราไว้เรามาพอดแคสต์กันใหม
่ได้ค่ะ
ครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ